Chwale mutali me fasiswani so sabuke dali zoho kazene. Dibora ni Baraki. Litabaze lifumano mwabibele yeke nile buka ya ba tuli. Kaoha nyu ya bune timana ya pili kufitafa 9. Mamulaho walifu la Joshua vana ba Isiraele bakala kulapela milimu isili kusia mungabu pilo. Bakala kulapela milimu ya bao vana bafumanu mwaka nana. Kihamu limu hafa mata ama tuna kubao bane bapila mwaka nana mibako mama Isiraele ni kubaya zaba tanga. Debora ne elimu sali wa mpolofita ya nana ni vutali ya hulu mwa Isiraele. Vatu wabangata ne bataha kuyena kutokupa likelezo. Mina alika kubaluta kazamu ngabu pilo wa Isiraele. Zazileli ngui alikubaraki. Mungabu pilo mulimu wa Isiraele ukulaela chwana uli. Isaba tuba hao kwa lilundu la Tabore. Ungeba tuba baeza volule bali shumi. Mama sika Anaftali ni Zabuloni. Nikati sasisera muzamaisi wa impi ya Jabin. Kutolwa na niwena kwa nuka ya Kishoni. Baraki alikude bora. Nitaya haiva uya nina. Kono hausai nina hanina kuya. Yena ali kulukile nikaya niwena. Kono wena hauna kububana mwandwa yeo kakuli ya kabalwa kuli utu zisisera kimusali. Chwale Debora aya ni Baraki kwa Kadeshi.